Commitment to Africa from Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.23 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha Maartin waa 23 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jir ay idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoha Ismaaciil Xuseen Farjan.
Madaxweyne Cabdirabu Mansuur Haadi Doctor waa nin koonfurta kasoo jeeda, koonfurtana qabiilada joogay hub badan ayay haystaan, support badan iyo taageero badan uu ka haystaa.
Kaas waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha bariga dhexe ku xeeldheerkana waramaya xasaradaha iyo manwareysa ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 9 arday oo caafimaadka baranaya oo ka tegay Britain oo la sheegay in ay ku biireen kooxda Daacish.
Marwada madaxweynaha Mareykanka oo wada qorshe lagu dhiirigelinayo waxbarashada gabdhaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Sarkaal ka tirsan ciidanka sirdoonka Puntland iyo mid ka mid ah ilaalo la socotay ayaa dhaawacmay kadib markii ay rasaas ku soo rideen ciidan joogay bar control oo ku taala bartamaha magaalada Garoowe habeenkii xalay. Arrintan ayaa ka dhalatay kala shaki iyo isfaham waa dhex maray labada dhinac. Sarkaalka la dhaawacay oo lagu magacaabo Maxamed Caydiid ayaa ahaa taliye cusub oo dhowaan loo magacaabay ciidanka sirdoonka hay-adda BIA ee gobolka Sanaag, waxaana sarkaalkan soo gaaray dhaawac culus oo uga yimi toogasho ay u geysteen ciidan kale oo ku sugnaa bartaas control, sidaana waxaa warbaahinta u xaqiijiyay dad goob joogayaal ah. Dhinaca kalena dadweynaha ku nool magaalada Garoowe ayaa xalay si weyn ay dhegahooda u maqlayeen rasaas kala duwan oo ay jooyin kala duwan ka soo ridayeen ciidamada amniga, hase ahaatee weli saraakiisha amnigu arrinta faahfaahin kamay bixin. Ciidamada amniga ayaa iyagu habeenadii ugu dambeeyey waday tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga caasimadda, isla markaana magaalada ka dhex sameysay ilaa 15 goobood oo dadka iyo gaadiidka lagu baadhayay. Howlgalladan cusub ayaa kusoo beegmaya xilli ay ka jiraan khilaaf ka dhashay saraakiil ciidan oo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Gaas uu xilka ka qaaday bishii Februari, hase ahaatee diiday in ay xilka wareejiyaan.
Falaagada shicada xutiinta ee dalka Yemen ayaa qabsaday magaalada ku taala bartamaha dalkaasi ee Ticis, qayb kale oo ka mid a colaada cirka isku sii shareereysa ee gacanka carbeed ayaana sii kordhaysa. Maleeshiyaadka xutiinta ee kasoo horjeeda madaxweynaha Yemen Cabdirabu Mansuur Haadi oo markaasi la ologa Mareykanka ayaa la wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradeed oo ay militarigu leeyihiin, iyagoo aan wax iska caabina aanay la kulmin maleeshiyaadkii xutiyiinta ee gacanta markaasi ku dhigay garoonkaasi, waxaana ay iyagoo ilaalo ah soo mareen qaybo kale oo ka mid a magaalada Axaddi, waxaanay hawada u rideeyeen rasaas si ay u kala diraan dad mudaaharaadaya oo kasoo horjeeday. Saacada kadib markay la wareegeen gacan ku haynta magaalada ayaa hogaamiyaha kooxdaasi Cabdilmaalik Al-Xuutu waxa uu wacad ku maray inuu maleeshiyaadkiisa u diri doono dhanka koonfurta oo uu ku sugan yahay Mr Haadi. Hadalkan oo telefishinka laga sii daayay ayaa Mr Xuuti waxa uu ku tilmaamay in Haadi uu yahay mid hayin u ah bulshada caalamka iyo awoodaha gobolka oo doonaya inay Yemen usoo dhoofiyaan maamul sida kan Liibiya oo kale ah, wuxuuna wadamada Mareykanka, Israa'iil, Sacuudiga iyo Qatar ugu yeeray kuwa qiyaamo la doonaya Yemen iyo wadamada gobolka.
Lee Kuan Yew oo ah ninka seeska u dhigay Singapuurta cusub isla markaana hindisay dhismayaasha ganacsi ee dalkaas ayaa dhintay isaga oo da'diisu ay ahayd 19 jir. Mr Lee ayaa cusbitaalka ku jiray tan iyo bilowgii bishii February isaga oo markii dambena la geeyay qolka gargaarka degdega ah. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Mr Lee oo jagada ra'iisul wasaaraha soo ahayay 1999-kii uu saaka oo sinina geeriyooday. Thank you.
markaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeenni aroornimo. wararka ka imanaya dalka Britain ayaa sheegaya inay soo baxeen warar sheegaya in dalka Syria ay u socdaaleen ilaa 9 arday oo baranaya caafimaadka iyo dhaqtarnimada, waxaana looga cabsi qabaa inay ku biireen ururka xagjirka ee ka dagaalamaya dalka Syria. wararka laga helayo qaraabadooda oo haatan ku sugan dalka Turkiga ayaa sheegaya in dhalinyaradani toddobaad ka hor ay ka gudbeen xuduudda dalka Turkigu la leeyahay Syria. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Maxamuud Dhoore oo ah wariye ku sugan magaalada London, isagoo arrimahaasi wax ka weydiiyey.
Ismaaciil, sida ay shaaciyeen jaraa'idada waddankan iyo guud ahaan saxaafadda dalkani, islamarkaana laga soo xigtay booliiska, waxaa la xaqiijiyey in 9 dhalinyaro oo dhammaantood 20-ka ku jira da'da 20-ka oo u dhashay dalkan Britain ay u socdaaleen week ka hor ama isbuuc ka hor dalkaasi Turkiga, lana aaminsan yahay inay ka tallaabeen xuduudda Turkiga, koonfurta Turkiga ku taala magaalo yar, ayna galeen dalkaasi Suuriya. waxaa baxay qaar ka mid a waalidiintooda oo hadda iminka ku sugan koonfurta Turkiga oo walaacaad u badan ka qaba dadkaasi in la yahay, markaana xuduudda ay ka tallaabeen. dhalinyaradan waxaa la sheegayaa in ay la xiriireen oo ay markaasi sida ay sheegayaan waalidkooda maskaxda ka bedeleen kooxda Islaamiga ee ka talisa ama iminka haysata dhuur badan oo ku yaala Iraaq iyo Suuriya ee lagu magacaabo ISIS.
Waxaa la leeyahay dadkani British Sudanese ama Suudaan bay ka tageen, wax ku baranayeen Ingiriiskay ka tageen, xaggee bay ka tageen, maxay yihiin bal dadkan asalkooda? Dad si hoose nagu yareegeegtid
Ismaaciil, dadkani horta dhammaantood waxay ku dhasheen dalkan Britain, gaar ahaan England ayay ku dhasheen sida la xaqiijiyey, balse dalka Suudaan ayay waxbarasho waadeen. Inta hadda la xaqiijiyey oo sororadooda lasoo bandhigay waa 4 hablood iyo 4 inan wiilal ama wiilal. waxaa la sheegayaa inay ku dhasheen dalkan Britain, dhalashada Britain ay haystaan, balse asal ahaan ay ka yimaadeen ehelkooda dalkaasi Suudaan. waxaan la sheegaya in dalka Suudaan ay u tageen waxbarasho ahaan, kadibna halkaasi ay fikraddan ku dhalatay oo markaasi kooxda ISIS halkaas ku heshay, halkaas lagu tashkiilay sida la sheegayo, kadibna ay yimaadeen halkan oo ay boqoleen ay baxeen. iyadoona mid ka mid a waaridka oo ku sugan dalka Turkiga uu sheegay inay aada ugu xun yihiin in dowladda Britain iyo dowladda Turkiga ay garan kari waayeen in caruurtoodu ay xuduudda ka tallaabeen amaba ay qorsheynayeen inay baxaan oo la fahmi kari waayo. wuxuu ku tilmaamay inay tahay mid nasiib daraa.
Ilaa hadda dowladda Britain oo kale ma ka hadashay arrintan?
xafiiska amuuraha dibadda ee Britain waxa uu sheegay in ay siinayaan la talin iyo inay siinayaan oo ay la shaqeynayaan waalidkii caruurtaasi dhalay ama dhalinyaradaasi dhalay. sidoo kale xafiiska arrimaha gudaha dalkan waxa uu sheegay haddii ay dadkaasi dib usoo laabtaan ayna caddeeyaan in aanay ku jirin ama isla dagaalameen ama isla ku biirin oo iska garab dagaalameen ISIS, in la cafin doono oo lagu qaadi doonin xeerka la dagaalanka argagixisada ee dalkan ama sharciyada cusub ee lasoo saaray. sharciyadaas cusub waxaa ka mid a, Ismaaciil, oo haddaan kuusii sharxo, in qofkii lagu tuhmay inuu la jiray ama taageerayay ama u dagaalamayay kooxdaas ISIS in laga ceshanayo dhalashada waddankan ama sharciga waddankan, isla markaana tallaabo laga qaadayo. waxaana la aaminsan yahay sida xafiiska arrimaha gudaha dalkan uu sheegayo, ilaa 500 oo u dhashay dalkan Britain inay ka mid yihiin imanka ay ka barbar dagaalamayaan kooxdaasi ee heysata dalka Suuriya iyo Ciraaq qeyba ka mid a ee Daacish.
Laakiin sidee baa lagu ogaaday inay u safreen ama ay ku sugayeen Turkiga, Turkiga intay u safreen uga sii gudbeen Syria? xogtaas sidee baa lagu caddeeyey ilaa hadda, ama booliska ama xukuumadda ama ehelkooda kale mka neegno?
xukuumaddu ma shaacin sida rasmiga, laakiin cabsida ayaa la qabaya taasa. booliiskuna waxay sheegeen inay kuraad joogaan, laakiin waxaa la aaminsan yahay sida kooxda wariyaala oo waddankan u dhashay Britain iyo waalidka ayaa baxay oo tagay halkaasi. marka waxaa xogta la helay marka lala xiriiray saraakiisha Turkiga, waxaa la aaminsan yahay cabsi badan laga qabaa inay xuduudda ka tallaabeen, waana sababta keentay in qaar ka mid a waalidku ay ku dhaliilaan Britain iyo Turkiguba inay garan kari waayeen ama ay awoodi kari waayeen inay joojiyaan dadkaasi dhalinyarada ah. waxaa la sheegayaa sidoo kale Ismaaciil inay la socdeen laba kale oo Suudaaniisa asal ahaan kasoo jeeda balse u dhashay Mareykanka iyo Canada, sida lagu sheegay warbixin qoraala.
marka groupkani ama kooxdani ka mid ahaayeen labada qof ee kale u dhashay dalkan Mareykanka oo kale, warbaahinta saa qoreysa?
warbaahinta ayaa saas qoreysa, jariiradaha waddalkan ayaa aada u qoraya oo sheegaya in qof u dhashay Mareykanka iyo qof kale u dhashay dalka Canada asal ahaanna kasoo jeeda Suudaan oo ardadan lamid oo ka mid ahaa oo wax ku baranaya Suudaan, iyaguna ay qeyb ka yihiin dadkaasi la aaminsan yahay cabsi laga qabo. inkastoo aan la hubin, balse laga yaabo inay qeyb ka yihiin sida la sheegayo.
kaasna waxaa waxaa wariye maxamed maxamuud doore oo ku sugan magaalada London waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar oo Washington jooga.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacaddii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. si aad warkaba ku maqlayseen, xaaladda dalka Yemen ayaa weli qasan iyada oo ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ay dhowaan la wareegeen magaalada saddexaad ee dalka Yemen ugu weyn ee Tixis. haddaba maxay tahay xaal ama maxay tahay xaaladda Yemen ay ku dambeyn kartaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaas ka wareysatay Ibraahim Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan Minneapolis ee gobolka Minnesota. magaalada Minneapolis weeye ee gobolka Minnesota.
Tixis waa magaalo muhiim ah marka laga soo tago labada magaalood ee Sanaca iyo Cadan. xuutiyiintuna waxaa u muuqata inay rabaan in madaxweynihii Cabdirabu Mansuur Haadi oo Sanca ka baxay kadib markii house arrest uu ku jiray uuna u suurto gashay bishii Febraayo bilowgeedii inuu baxo Cadan tago, inay Cadan ugu tagaan oo ay ka saaraan dagaal sokeeyana ay ku qaadaan. saasaa keentay Taxisna waa magaalo runtii la dhihi karo bilowga koonfurta ayay tahay oo magaalooyinka ku xiga kadib sida Laxji Ibna ay socon karto. caawa waxaa hadlay Cabdilmalik Alxuuti oo ah hogaamiyaha kooxda Ansaarullah ama xuutiyiinta Shiicada loo yaqaano, wuxuuna sheegay inuu dagaalka uu ku qabsaday Taxis airborka labadiisa dhinac, kan militariga airborka iyo kan bulshadaba, uuna rabo dhinac galbeed kasoo galay, uuna rabo inuu la dagaalamo waxa ugu yeeray Daacish iyo Alqaacida oo koonfurta gobollo ka mid ah joogta.
ma keeni kartaa marka in laga adkaado dowladdii maaragtay iyadaba aan tabarta badan ku taagneyn, maadaama ciidamadii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee Yemen ku sugnaa lasoo qaaday, hadda awoodda xuutiyiinta ay xoogeysanayso ma laga yaaba in guud ahaan dalkaba ay la wareegaan xuutiyiinta?
madaxweyne Cabdirabu Mansuur Haadi hortoora waa nin koonfurta kasoo jeeda, koonfurtana qabiilada joogay hub badan ayay haystaan, support badan iyo taageero badanna wuu ka haystaa. hase ahaatee xoogga meeshu ku haysta waa Cadan. Taxis waxaa ku xigta Laxaj. Laxaj waxaan la soconaa waxaa kasoo jeeda wasiirka xukuumadiisa difaaca oo jaraal la yiraahdo Maxamuud Subaxi. wasiirkaas asna Sanca ayuu kasoo xararay, wuxuu yimid Cadan. Laxaj buu hadda Cadan buu hadda joogaa, laakiin qabiil aan Laxaj buu kasoo jeedaa. Yemenna baysa saad ula socotid waa waddan qabiil ku dhisan, qabiilkuna uu hubaysan yahay. magaalada Taxis la yiraahdo waa magaalada keliya ama gobolka keliya oo dadkiisu dad waxbarta ay yihiin oo aysan hub badan haysan sida dhinaca shimaali shimaalka ama waqooyi waqooyiga Sacda iyo galbeedka bariga waqooyi iyo bartamaha bilbatel Maarib oo kale bartamaha waqooyi ayay ku taalaa. waxay u dhowdahay Taxis maantayta waxaa ku dagaalamay xuutiyiin iyo qabiilada Maarib dhega. maaribna waa meesha oyelka laga soo saaro, wayna iska difaaceen. marka xuutiyiintu waxay u socdaan iyo Cali Cabdalla Saalex oo dagaalkii 1994 uu ku galay koonfurta uu ku jebiyey oo dowladdii koonfurtan uu ku burburiyey ayuu soo nooleynayaa. Taxisna inuu qabsado way u badan tahay, waayo khiyaaro ayaa ka dhacday ayay yemeniintu leeyihiin oo ciidankii meesha jooga ayaa isdhiibay, shacabkeeduna mudaaharaad unbay qaadeen mooye wax awoodo ay hubay haystaan ma jirto.
maadaama marka dhowaan qarax weyn oo la beegsaday kooxaha Shiicada masaajida ay ku leeyihiin dalka Yemen dad badan ay ku dhinteen, ma laga yaaba in tallaabada ugu dambeysa ay jawaab uga dhigayeen arintaas?
aad iyo aad ishaad karida walaal, waa run Falastiin maalinta weytu saan la socona Jimcadii bisha 20-keedii Maarso laba qarax ayaa waaweyn ay waxay ka dhaceen laba masaajid oo ay qoladan xuutiyiintu ku tukanayeen, dad badan ayaa ku dhintay. nimankan qaacida ku abtirsada ayaa sheegtay waxaana ku muuqataa in aargoosigaas dagaalkan xataa Taxis muddo badan ayay Taxis dul joogeen maxaafada la dhaho Adaala ayay kasoo galeen dhinaceeda. marka Taxis mar walba way qabsan kareen, laakiin dhaqaaqan ay sameeyeen waxaa u muuqata iyo Cadan iyadoo Jimcadiina Cadanna dagaalo munaawashaad ama iskuhorimaad Khamiis iyo Jimcadii ka dhacay in ay keentay aargoosi. nimankanna waxay u socdaan aargoosi si koonfurtana loo wada qabto gobolladana xooggooda ugu awooddooda cali cabdalla saalax iyo ayaguba ay u qabsadaan. Laakiin cabdirabo mansuur haadi ma u jawaabi karaa, isna waa nin jeneraal oo militariya, qabiilada ma awood ma siin karaa, isaga wuxuu haystaa sharciyadda caalamiga adduunka, dowlad la ictiraafsan yahay weeye, maraykanka safiirkiisii cadan ayuu u wareegay markii uu madaxweynuhu u wareegay cadan, safiirkii sacuudiga sidoo kale, golaha iskaashiga khaliijka iyaguna taageero weyn ayay u hayaan. Boqorka sacuudiga Salmaan wuxuu u ballan qaaday in wadahadalladii Yemen Sancad yaalay uu madaxweynuhuna yiri Sancad waa la istaahay, kuma shiri karno in loo soo rogo Riyaad iyo Sacuudiga. Jamaal bin Cumar oo ah ergeyga qaramada midoobay, madaxweyne cabdirabo ayuu la joogaa, wuuna kasoo tagay Sanca. Marka wax walba wuu haystaa, laakiin awoodda way ka awood badan yihiin.
Waa mahadsanta. Ugu dambeyntii, marka la fiiriyo ciidankii Mareykanka ee meesha kasoo baxay, xaaladdu sida ay hadda tahay, ma laga yaaba in Yemen ay lagu halagasho dagaal sokeeye iyo burbur?
Wayba kula jirtaa baa la dhihi karaa dadka qaarkood haddii la fiiriyo. Waayo cabdirabo Mansuur Haadi madaxweynaha Yemen wuxuu sheegay maalinta weyto inay Yemen dagaalka sokeeye ay ku jirto uu wejigiisu yahay hal shilin oo laba wejile, wejina uu yahay Alqaacida iyo nimanka suniyiinta oo mehelka adag oo qoorta gooya, dhinaca kalena ay tahay xuutiyiintan shiicada oo Iiraan nabada ku haysta. Marka waddanku already way ku jirtaa dad badan oo asagu wuxuu ku dadaalayaa inuu madaxweynuhu inuu isku aruuriyo.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe isagoo ku sugan magaalada Minnesota ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayuu khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha ila joogta.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Mas-uuliyiinta dalka Cambodia ee ku yaala qaaradda Asia ayaa iyagu sheegay inay rajo badan ka qabaan safarka marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Michelle Obama ay ku marayso dalkaasi, iyaga oo sheegay inay wax weyn ka tari doonto mustaqbalka waxbarashada gabdhaha dalkaasi. Colin Lovett ayaa warbixintan ka diyaariyay safarka marwada. Madaxweynaha Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Fumbonofi waa gabadh wax ka barata fasalka lixaad ee dugsiga hoose ee Kasarariim oo ku yaala dalka Cambodia, halkaas oo ay booqatay marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Michelle Obama. Gabadhan yar ayaa iyadu niyadda ku haysa in ay dhammaysato waxbarashada dugsiga sare, waxayse walaac ka qabtaa in ay waxbarashadeeda sii wadan karto si ay u caawiso qoyskeeda. Sheekadeedu waxay la mid tahay tan hablo badan oo wax ka barta dalkaas, laakiin waxay u muuqataa inay ka go'an tahay in ay waxbarashadeeda dhammaysato.
Haddii
aan rabo inaan caawiyo qoyskayga, waa inaan shaqeeyaa isla markaana waxbartaa.
Maamulaha dugsigan Faamraat ayaa sheegaysa in ay rajo badan ka qabto safarka marwada madaxweynaha dalkan Mareykanka Michelle Obama iyo hindisaheeda ay waddo ee loogu magacdaray Let Girls Learn ama habluhu waxa barteen, waxayna sheegtay in mashruucani uu caawin karo hablaha la midka ah Bonavi.
I think Let Girls Learn is a very good program because our Cambodian tradition values boys and leaves girls behind, but now we focus on girls.
Waxaan u malaynayaa mashruucan la magac baxay gabdhuhu waxa barteen inuu yahay mid aad muhiim u ah, sababtoo ah dhaqankeena reer Cambodia wuxuu taageeraa wiilasha halka aanay gabdhuhu helin wax taageero ah, laakiin mashruucani wuxuu fursad siinayaa gabdhaha.
Dalka Cambodia wuxuu ka mid yahay 12 dal oo ka faa'iideysanaya mashruucan waxbarista hablaha, kaas oo hadafkiisa durugsani uu yahay in kor loo qaado hablaha aadaya dugsiyada isla markaana dhammaysanaya waxbarashadooda. Qayb ka mid ah mashruucan ayaa taageeraysa hannaanka bulshadu wax u xalliso oo soo mari doona US Peace Corps, kaas oo ah samafalayaal ka shaqeeya dalka Cambodia iyo in ka badan 60 dal oo ka mida kuwa soo koraya. Marwada koowaad ee dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa iyadu sheegtay,
When girls get educated, when they learn to read and write and think, that gives them the tools to speak up and to talk about injustice and to demand equal treatment.
Marka gabdhuhu wax bartaan, marka ay bartaan sida wax loo akhriyo, wax loo qoro ama loo fakero. Taasi waxay siinaysaa fursad ay cod dheer ugu hadli karaan, isla markaana ay ka dhiidhin karaan cadaalad darrada, iyagoo dalbanaya in si siman loola dhaqmo, sidoo kalena dalbanaya inay siyaasadda ka qayb galaan. Waxaa kale oo ay la xisaabtami karaan hogaamiyayaashooda iyaga oo ku hogaamin kara isbeddelka ay doonayaan.
Ilaa 26 milyan oo gabdhood oo dunida ku nool ayaan u helin fursad inay aadaan dugsiyada, halka qaarkooda fursadda u hela ee ku nool waddamada soo koraya ay walaac ka qabaan in ay waxbarashadooda dhammaystaan. Hang Naron oo ah wasiirka waxbarashada ee dalka Kamboodiya ayaa isagu leh,
Because of poverty, some children, especially girls, have not been able to complete school and reach tertiary level education.
Sababo la xidhiidha faqrinimada jirta ayaa caruurta qaarkood, gaar ahaan gabdhuhu, aanay awoodin in ay waxbarashadooda dhammaystaan. Sidaas awgeed waxaa dalka Kamboodiya uu soo dhoweynayaa hindisaha marwada koowaad ee dalka Maraykanka Michelle Obama. Taasina waxay horseedi doontaa in hablaha reer Kamboodiya ay wax u bartaan sida kuwa dhiggooda ah ee ku nool waddamada horumaray, ayuu yidhi. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ee ka shaqeeya dalkaas ayaa yididiilo ka muujiyey mashruucan kadib markii ay la kulmeen marwada koowaad ee dalkan Maraykanka, Mrs. Michelle Obama.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi wariyaha v o ed ee Colin Lovett noo soo koobayay.
haatana dhegeystayaal, waa xubintii ciyaaraha Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka waraysatay ciyaarihii ugu dambeeyey wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Maxamuud Mascade xalay saqdii dhexe waxaa la dheelay ciyaar kamida horyaalka dalka Spain oo ah ciyaar aad loo xiiseynayay kooxaha Real Madrid iyo waxaa isaga horyimid Barcelona, bal ciyaartaasi nooga waran.
Falastiin, aad baad umahadsan tahay. Dabcan kulankan waxaa lagu qiimeeyaa inuu yahay kulamada kubadda cagta ee la ciyaaro kan ugu xiisaha badan amaba kuwooda ugu xiisaha badan uu kamid yahay, oo waxaaba lala barbar dhigaa ciyaarta kama dambeysta ah ee Champions League horyaalada qaaradda Yurub amaba ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka. Marka waa dareemaysaa halkaas ciyaartan xadiga iyo qiimaha la siinayo, waayo labadan kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid waxaa u karsafta xidigaha kubadda cagta adduunka kuwa mataqaanaa ee ugu qatarsan amaba ugu caansan. Marka kulankii habeenkii xalay ahaa waxa uu ahaa kulan xiisahaas leh, isla markaasina aad iyo aad loo wada sugayay, oo luqtii hore ee horyaalka ee dalka Spain ee labadan kooxood ee waa laga soo badiyey Barcelona. Gurigeeda ayaa lagu kulansanaa xalay, 1-0 ayayna horyaalka ee waddanka Spain ku hogaamineysaa kooxda Barcelona. Marka kulan wuxuu ahaa ciddii badisaba ay guusheeda u lahaa gaarka ah. Qaybta hore ciyaarta labadan kooxood waxay ku kala nasteen 1-1, oo goolka Barcelona ayaa la hormartay. Ciyaaryahan Matheus la yiraahdo, difaac uga ciyaara, ayaa Bononi Bluzona oo loo dhigo Messi soo baasay u dhaliyay kooxda Barcelona. Isla qaybtaasi Real Madrid ayaa gool la timid, ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa u dhaliyay, oo Benzema ayaa isagana Bononi qurux badan cirib ahaan ugu dhigay. Marka laakiin marka aad fiiriso labadan kooxood qaybtii hore, waxaad mooday in Barcelona laga gacan sarreeyey oo jaanisyo fara badan ay abuurtay kooxda Real Madrid, walow aanay ka faa'iideysan. Qaybtii dambe marka sida ayaa qaybtii hore sida ayaa hal loo kala nastay. Markii la isku soo laabtay, Real Madrid halkii dhibay kasii waday, walow aanay sii wadidaasi wax buura noqonin, oo kadib ciyaarta lagala wareegay oo kooxda Barcelona inta badan kubadda maamulaysay. Ciyaaryahan Luis Suarez, oo dabcan Falastiin aad ku xusuustaan, umaleynayaa inuu ahaa ninkii qaniinyada ciyaarihii koobka adduunka ku sameeyey difaaca Italiyaaniga Chiellini, ayaa gool aad u qurux badan u dhaliyay kooxda Barcelona. Dabcan kaas ayaa noqday goolka ay guusha ku raacday Barcelona oo 3-0. Sidaas ayaa Barcelona ku qaadatay haddana horyaalka waddanka Spain, 4-0 ayay Barcelona ku hogaamineysaa. Waxay u egtahay marka haddaan wax kale isbedelin in Barcelona ay u muuqato kooxda horyaalka ku guuleysan doonta, maadaama ay Real Madrid kala baxeen xilli iyadu fursad haysatay horyaalka hogaamintiisa sii dheereysanaysa.
Ciyaartoy caan ah ayaa ku kulmay ciyaarahan sida Messi iyo ciyaaryahanka kale ee Ronaldo, sidee ciyaarahooda loo arkayay iyaguna ay u wada ciyaareen?
aad iyo aad Cristiano Ronaldo oo kale dabcan gool ayuu dhaliyey banoonina birta uu ku dhuftay, laakiin marka la fiiriyo 90 daqiiqo ciyaartu socotay, wax badan oo hadda la xusuusan karay ma aanu sameyn marka laga reebo goolkaasi uu dhaliyey. Laakiin ciyaaryahan Messi isagana waxaa dhihi karaa qaybtii hore waxaad u malaynaysay in ay farsamo wanaagsan la ciyaarayeen kooxda Real Madrid oo inta badan isagu banooniga taabanaya qabaar keenin, laakiin qaybtii dambe ciyaarta waxa uu noqday nin ku faajafaajoonaya banooniga oo wuxuu raba ka sameynaya isla markaasina fursado fara badan u abuuray ciyaaryahanada weerarka la ciyaaray xidigii Brazil ee Neymar iyo Luis Suarez walow aanay inta badan fursadahaasi ka faa'iideysan. Isaga laftiisu fursad ayuu abuuray uu gool ku dhalin karo aad u macaanay, laakiin umaanay suuragelin. Marka la isba bardhigo labada ciyaartoy waxaa la dhihi karaa habeenkii xalay waxaa iftiimayay oo garoonka aad uga dhex muuqday ciyaaryahan Lionel Messi, inkastoo Cristiano Ronaldona uu gool kooxdiisa u dhaliyey walow calaamada kurdiga amaba jaalaha loo yaqaano loo taagay. Sidoo kale Falastiin waxaa xusid mudan ciyaartani siday u adag tahay waxaad ka garanaysaa, ciyaar waxay ahayd aan inta badan la isku ogolaanaynin mararka qaarba inay ciyaartoydu ciyaaraan, ilaa iyo koox walba waxaa la siiyey bilmatalan Real Madrid oo kale 6 jaalo ayaa la siiyey.
Ugu dambeyntii, bal horyaalka Ingiriiska xagee ayuu marayaa adoo soo koobay?
Horyaalka Ingiriiska 3 kulan ayay habeenkii xalay hal la ciyaaray, kooxda Chelsea 2-3 ayay kaga badisay Hull City, Queen Park Rangersna Everton ayay 2-3 iyaduna ku martay. Laakiin kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu ahaa kii dhexmarayay Manchester United iyo Liverpool, oo dabcan kii aan ka sheekeynayna oo kale Spain kaa oo kale u dhigmo marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska. Waana laba kooxood oo mataqaana labada kooxood ugu kooban ka badan wadanka Ingiriiska, isna ceeb u aanay jeclayn. Guriga Liverpool baa lagu ciyaarayay, waxaad moodaysay inay awood sheegtay kooxda Manchester United 2-3 ay ku badisay. Walow qaybta dambe ciyaarta markii la bilaabo ay bilaabatay hoose la siiyey ciyaaryahan Steven Gerrard oo ciyaarta badal ku soo galay, laakiin 3 dhibcood jabka ayay ku shubatay kooxda Manchester United oo hadda kaalinta 4-aad ee horyaalka dalka Ingiriiska iyada ayay u xiran tahay. Dabcan dad fara badan oo Cabdiraxmaan Yeber uu ku jeen waxaan filayaa inay caawa farxad ku sii xalayaan.
Aad u mahadsantahay Abdulmajid Musaafir.
maxamuud mascade aad buu mahadsanyay oo falastiin axmed iimaan ugu waramay ciyaarihii ugu dambeeyey. haatanna ku soo dhawaada nimca yaasiin caraali heestay qaado ee shaki ha kaga nabad ahaado.
codka macaan ee nimca yaasiinna guud ahaan waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenni aroornimo. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Falastiin Axmed Imaan iyo dhammaan VOA oo idin la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.